Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Jeg har pyntet meg flere i dag. Med en litt hullete genser, som har blitt brukt alt for mye. Jeg tenkte at jeg har et slags jubileum i dag, så jeg tenkte at jeg skal gå i noe annet enn flanellskjorte. Det det sikkert noen av dere som setter pris på, at jeg går i noe annet enn flanellskjorte og ser ut som folk. Det ganske nøyaktig. Var det en applaus? Ja. Jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke det. Bare hyggelig. Ja. Det ganske nøyaktig 7 år siden jeg kom hit til Hamar Frikirke og begynte å jobbe her. Så jeg begynte mitt 8. år her på Hamar. Ja, takk. Jeg satt for snart 8 år siden, så satt jeg på lesesalen i Bergen og leste avis i stedet for å lese teologi. Jeg var en veldig god student. Og så en jobbannonse til medpastorstilling i Hamar Frikirke. Og ble sykt gira og fikk et ordentlig sånn adrenalinspark i magen, og etter mye om og men så fant dere ut at det var lurt å ansette en østerdør dere ikke kjente, og jeg ble gira. Vi kjøpte hus på Hamar. Trine var masterstudent og ble væren igjen i Bergen. Jeg flyttet inn til mamma og pappa i en alder av 27 år i Romdalen. Det var ikke et nedlag, bare så det jeg har sagt. Det var bare fint. Mens Trine bodde i Bergen et halvt år til, og så begynte vi livet vårt her på Hamar. Og jeg begynte her å jobbe her. Og mitt møte med Hamar Frikirke, det var spennende, og det var frigjørende, og det var utfordrende. Og jeg kom fra menighetsfakultetet, som det het da, og var på full fart inn i prestetjenesten i Norske Kirke. Jeg jobbet som ungdomsarbeider i Norske Kirke på Sotra, med ungdommer der. Og så kom jeg til en lettere karismatisk frikirke på Hamar med gode røtter inn i ungdom i oppdragbevegelsen. Jeg kom inn i et framoverlent og flergenerasjonsfellesskap på Hedmarken av alle steller. Og jeg ble spurt om hva jeg var god på. Hva er det du drømmer om, Erik? Hvilke styrker har du? Der jeg på en måte opplevde at jeg ble formet til å fylle en rolle som prest i Norske kirke, så kom jeg hit, og så det første Jon Arne som var pastor og spør meg, hva du god på? Hvordan kan vi bruke det i jobben din? Hvordan kan vi forme rollen og stillingen din slik at det du har kan bli brukt på en god måte? Det for meg, det var helt fantastisk. Og jeg opplevde egentlig at jeg fikk liksom tatt av en slags tvangstrøye. For jeg ikke veldig sånn prestet av meg, som kanskje noen av dere har merket. En av de første prosessene vi startet med når jeg kom til denne menigheten her, det var en prosess om visjonsarbeid. Vi hadde et motto som het noe sånt som at generasjonene sammen forbereder evigheten. Og det talte jo veldig bra til alle over 60 år. Det var en litt sånn tung setning, men som målbar hvem vi var som enhet. Det var en viktig setning. Og så kjente vi at nei, vi har lyst til å utvide og jobbe med hvem vi skal være som enhet, og vi gjorde en visjonsprosess som ledet fram til setningen som sier noe om hvem vi er og hvem vi vil være. Nemlig, vi følger Jesus, vi deler evangeliet, vi samler generasjonene, og vi bygger nye fellesskap, som vår visjon i dag. Jeg spurte en kunstig intelligensgenerator, ChatGPT, om han kunne lage et bilde av den setningen. Og det var så syre, det greiene som KI laget, så jeg fant ut at det kan jeg ikke ta opp her. For det var visst veldig vanskelig å få det fram i en grafisk fremstilling. Men vi følger Jesus, vi deler evangeliet, vi samler generasjoner og bygger nye fellesskap. Det ord som muntrer og utfordrer, for det sier noe om hvem vi er, og så sier det noe om hvem vi vil være som menighet. Og så kan det være at du på ulike måter kjenner eierskap til det, men la meg si litt om de setningene. Vi følger Jesus. Det sier noe om at kjernen av det å være menighet, kjernen av det å være en kristen, slik vi forstår det, å være en lærling av Jesus som vår læremester og rabbi. Som betyr at vi ønsker å følge han ved å være sammen med han, bli lik han og gjøre det han gjorde. Vi bekjenner at Jesus vår Herre og frelser, og vi bekjenner at Jesus Hamars Herre og frelser, selv om Hamar ikke kjenner han. Og vi mener at det det menighetsliv og hverdagsliv skal dreie seg rundt, nemlig Jesus som vår Herre. Dette var den utfordringen Jesus ga til så mange av de han møtte. Kom og følg meg. Vår respons ja, vi vil følge. Andre ledsending vi deler evangeliet. Vi tror at Jesus de beste nyhetene til vårt land. Vi tror at all verdens politikk og samfunnsarbeid kan ta oss så langt. Men en nasjon som fylt av nåde, kjærlighet, som ligner på Gud, kan vi kun oppnå gjennom at Jesus får være nettopp den han sa han var, nemlig veien, sannheten og livet. Derfor vil vi at alle i Hedmark, alle innlandet, skal få bli kjent med Jesus, og vi vil dele evangeliet i ord og i handling som menighet og som individer. Tredje setning at vi samler generasjonene. Bibelen har utrolig mange løfter om at når Guds rike skjer, så samles og møtes de unge og de gamle, og hjertene deres vendes mot hverandre, og man blir glad i hverandre på tvers av generasjoner. Vi vil være en menighet som samler alle generasjoner. Derfor bruker vi mesteparten av våre lønningsressurser og lønnsmidler på arbeid mot unge og ungdommer. Det det vi bruker mest penger på, fordi vi satser på det og mener at neste generasjon, når neste generasjon vinner, så vinner alle generasjoner. Men ikke bare ved at de alt det handler om. Nei, de vinner også når vi kommer sammen. Fordi de unge trenger relasjonen med de voksne og de gamle. Og de voksne, dere voksne og gamle, trenger relasjonen med oss unge. Sa jeg. Jeg bare 35 år og har sviktende hårfeste og har blitt pappa. Jeg fortsatt ung, må vite. Litt på grensen. Har du lagt merke til at jeg begynner å bli grå i skjegget? Og så har jeg måttet begynne å kløppe øyebrynene mine. Det var da jeg innså at jeg ikke var ung. Når jeg innså at jeg måtte begynne å kløppe øyebrynene mine, da var det et sånn next level i identiteten som jeg måtte slåss litt med det. Jeg syntes det var litt vondt og vanskelig. Så jeg nappa dem først da, men så har det blitt så mye at nå må jeg kløppe dem. Fjerde setning vi bygger nye fellesskap. Forskning peker ganske tydelig på at nye menighetsfellesskap når flest nye mennesker med evangeliet. Og det er ledig plass her i dag. Men hvis alle som har tilhørighet til denne menigheten hadde kommet, så hadde vi fylt dette bygget nesten to ganger. Vi har ikke plass til flere. Og for mange år siden så tok denne menigheten et valg. I stedet for å bruke da 20, i dag sikkert 50 millioner kroner på å bygge et nytt menighetsbygg, så vil vi starte nye fellesskap, fordi nye fellesskap når flest nye mennesker med evangeliet. Vi vil være en menighet som planter nye gudstjenestefellesskap og nye menigheter i hele innlandet. Jeg skal si litt om det etterpå, men vi fikk en utfordring i helga, når vi ble bedt for som stabel lederskap på en tur vi var på, at kanskje dere skal tørre å tenke 12 steder og 12 nasjoner. 12 steder i innlandet hvor vi skal starte nye menigheter, og 12 land som vi skal ha utsendinger til. Det skal vi tenke over og be over, men for en visjon. Tenk hvis vi kunne komme dit som menighet, og at om 15-20 år så kan vi se tilbake på at vi har plantet menigheter på 12 steder, og vi har sendt misjonærer til 12 nasjoner som menighet. Det en vakker visjon. I tillegg til det så vil vi starte nye husgrupper og nye fellesskap. Det mer enn å starte menigheter. Det handler om at vi skal også starte nye småfellesskap, fordi vi tror at når vi kommer sammen i små grupper i hjemmene, Der blir vi kjent. Der blir vi sett. Der får jeg sett ord på det som er godt og vanskelig I livet. Dere er heldige fordi dere får høre om alt det jeg synes kjekt og vanskelig I livet. Og dere har ikke noe valg, fordi jeg preker og jeg pastor. Så dere kjenner stort sett til alt som flott og fint og vanskelig I meg og Trines liv. For jeg snakker ganske ærlig om det. Men jeg kjenner ikke deres liv. Og alle dere her kjenner ikke hverandres liv. Men vi tror at alle trenger å bli sett. Og alle trenger å få sette ord på det som skjer I livet. Og trenger å bli ansvarliggjort og utfordret I etterfølelsen av Jesus. Det skjer I små fellesskap eller en-til-en relasjoner. Vi bygger nye fellesskap. Jeg har prekt masse om det I setningen her før. Det ligger ut på nett hvis vi hører mer. Men vi tror at når vi lever disse setningene, så tror vi at vi kan få se Guds rike komme litt mer I innlandet og litt mer I Hamar. La meg lese Jesu ord fra Matteus 22. Da fariseerne hørte at Jesus hadde stoppet munnen på saddukeerne, kom de sammen, og en av de, en lovkyndig, spurte Jesus for å sette ham på prøve. «Mester, hvilke bud de største I loven?» Han svarte, «Du skal elske Herren, din Gud, av hele ditt hjerte, og hele din sjel og av all din forstand. Dette det største og første budet, men det andre like stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene.» De aller, aller fleste I Norge, kristne og ikke-kristne, har hørt de ordene. Det doble kjærlighetsbud. Elske din neste som deg selv, og elske Gud. Jeg tror det veldig mange I Norge som ville sagt at det kjernen av hva det vil si å være en kristen I dag. Og Jesus ganske tydelig, han uttrykker at dette grunnmuren som det gamle testamentet hviler på. Dette det oppsummeres som. Elske Gud og elske mennesker som seg selv. Og så kan det være du tenker at det her lett. Men hvis vi faktisk stopper opp og tar inn over oss hva Jesus sier, så kommer jeg ganske fort til kort. For hvordan ser det ut å elske? Når jeg vet at når Bibelen snakker om å elske, så snakker den ikke om gode følelser, men handling først og fremst. Hvordan ser det ut å elske Gud når jeg strengt talt mest opptatt av meg selv? Og akkurat nå så jeg mest opptatt av lille Edmund, og kjenner at jeg har bare lyst til å være sammen med han. Det ganske mye spennende, gode, viktige ting I livet, også jobbmessig, som kjennes utrolig uviktig. Bare jeg kan liksom komme nær han. Og jeg merker jo at det preger jo også hvor mye jeg tenker på Gud. Hvordan ser det ut å mene at Gud det viktigste for meg når jeg har fått en sønn som jeg opplever at han sjukt viktig? Og elske min neste, det stopper jo ikke med at når jeg går forbi noen på gata som jeg ser at den personen, den har det kjipt, så kjenner jeg på, åh, jeg så glad I deg. Det å elske? Den moderne fortellingen om kjærlighet sier jo fort det, fordi man reduserer kjærlighet til gode følelser. Men kjærlighet noe som erfares kroppslig. Så hvis jeg sier jeg elsker deg, jeg kjenner på så god følelse for deg. Og så står vi på armlengdes avstand, og du ikke erfarer det ved at jeg involvert, eller bryr meg, eller ser meg, eller jeg villig til å bli møkket opp av hendene, så elsker jo ikke jeg, samme av hvor mye gode følelser jeg kjenner på. Jeg så utrolig glad I deg når du sørger og lider. Vit at jeg elsker deg. Jeg kjenner på gode følelser. Det jo bare, det jo ironisk, ikke sant? Det gir jo ikke noe mening. Så I møte med det, så blir budet til Jesus om å elske sin neste som seg selv fryktelig stort. For det kommer så utrolig til kort. Kjærlighet må erfares, og det krever handling og involvering. I en menighet som oss, som en langt over gjennomsnittlig stor menighet I Norge. Fordi de fleste mener at Norge små menigheter, ikke sant? Ikke fordi vi så veldig store. I vår menighet så finnes det utrolig mange livshistorier og erfaringer når det kommer til å elske og til Jesu bud. Noen av oss har slitt oss ut og blitt utbrent I forsøket på å dele evangeliet. For vi kjenner på ansvaret for at hele verden skal få høre. Ikke bare naboen min. Mange av oss har blitt såret og brent i forsøket på å dele evangeliet. Mange av oss har blitt såret av menighet og av pastorer. Mange av oss har blitt skuffet og kjenner på sorg over manglende inngripen fra Gud. Ikke bare inngripen, men vi er skuffet over Gud i det hele tatt. Hvordan kan jeg elske en som tilsynelatende ikke elsker meg? For jeg erfarer jo ikke at han bryr seg. Jeg har det så vondt. Mange av oss synes det er utrolig lett å elske vår neste, og mye lettere å elske vår neste med barmhjertighetsarbeid enn å elske Gud, fordi det er jo det minste konkret. Ikke be meg om å elske noen jeg ikke kan se, men jeg kan godt bli møkket på hendene for de som har det tøft. Mens andre igjen synes det å bruke timesvis i tilbedelse, i å lese Guds ord, i å be, og bare være i Guds nærvær. Jeg vil bare være. Det er det beste som finnes. Og så blir vi aldri møkket på hendene, fordi det er alt for konkret. Poenget mitt da, er at grunnmuren i Bibelens bud om å elske sin neste og elske oss selv lander utrolig forskjellig i oss. Fordi vi er så utrolig forskjellige som mennesker og har så forskjellige erfaringer. Så hvordan i all verden skal vi som en menighet bestående av så mange mennesker klare å få det til? Når Jesus sier at det er det det handler om. Den her, det her, som jeg nevnte det så vidt, så har Eldsterådet vært på en tur i Lillestrøm, sammen med Bent også fra staben, hvor vi har vært sammen med flere andre menigheter i Frikirka. Og dette er en samling vi er med på hvert år, hvor vi blir utfordret på og inspirert til og får hjelp til hvordan være en ressursmenighet i vår region. Hvordan skal vi være en kirke for andre eller for flere enn oss selv? På disse samlingene så får vi god tid til å tenke, til å be. Vi får bra input og undervisning, og vi blir bedt for, og folk deler og profeterer over oss. Og så skal ikke dere få en full rapport, men jeg har lyst til å dele, løfte fram noen momenter av den samlingen vi har vært på nå i helgen, som vi opplevde at gjorde noe i oss og landet i oss som var der. En av de tingene som vi ble mest berørt av, og som vi snakket mye om, og som inspirerte oss, det er tanken om at vi som menighet, og vi som individer, vi trenger på ny å begripe og bli grepet av evangeliet om Jesus. At historien om Guds store frelseshandling i og ved sin sønn, ikke bare skal være sant med hodet, men skal bli levende i hjertet vårt. I 1. Johannes brev, så skriver Johannes som forfatter disse ordene. Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er fra Gud, og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud, men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss. At vi blir i ham, og han i oss, det vet vi, for han har gitt oss sin ånd. Og vi har sett og vitner om at Faderen har sendt sønnen som verdens frelser. Ikke bare som din frelser, men som verdens frelser. Om noen bekjenner at Jesus er Guds sønn, blir Gud i ham og han i Gud. Og vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud og Gud i ham. Og dette, i dette er kjærligheten blitt fullendt hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For som Kristus er, slik er vi i denne verden. I kjærligheten finnes ikke frykt. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Det er en helt utrolig vakker bibeltekst. Og som jeg har jobbet med, som jeg har undervist på bibelskoler, jeg har studert det, så kjenner jeg at når jeg leser det, så stopper det så fort der. Og hvis hjertet mitt hadde grepet sannheten i de ordene, så vet jeg ikke hva som hadde skjedd meg. Og de få øyeblikkene hvor hjertet mitt faktisk griper det, så ender det stort sett med at jeg blir en ganske sånn, ikke akkurat pen, gråtende person. Og det snør, og det tårer. Fordi skjønnheten I det budskapet rokker ved kjernen I hvem jeg og hvordan jeg forholder meg til meg selv og til verden. Og det driver meg til handling. Og vi tror ikke at vi skal bli så utrolig emosjonelt trigget. Det ikke det jeg sier. Men vi tror vi trenger som menighet og individer at dette blir sant I hjertene våre, at vi griper det. Det første ting som vi kjente på her da. Vi trenger å gripe det igjen og igjen og igjen. Nettopp fordi vi så utrolig ulike som mennesker og har så ulike historier, så tror vi ikke at tida fremover, de første månedene, innebærer at vi skal løpe av gårde. Vi tror derimot at vi skal halte oss av gårde. At vi skal halte, fordi da vi I det minste I bevegelse, men de som kjenner at de halt, som kjenner at livet vondt og smertefullt, at troen vond og smertefull, at sårene fortsatt ferske, når vi halter, så kan vi halte sammen, og så kan alle henge med. Men hvis vi turrer av gårde, så blir de som halter stående igjen. Så vi tror ikke det en tid for å løpe av gårde som enhet. Vi tror det en tid for å være I bevegelse, men litt haltende. Det vil si at det ikke skal gå for fort. Og det første vi skal gjøre, tror vi, at fastetiden skal være en tid for å be, for å søke Gud og for å faste. Vi tror det en tid av forberedelse I menigheten. En tid for å sette seg ned og sette oss ned sammen. For å be og søke Gud og spørre, hva gjør du nå, Gud? Slik at vi kan være med på det han gjør. Derfor så kommer vi I fastetiden ikke til å preke så mye. I løpet av februar, mars og april, så tror jeg jeg skal preke en eller to ganger, en gang. I fastetiden så skal vi dele troshistorier og vitnesbyrd på gudstjenesten. Vi skal ikke ha prekener, for vi tror det en tid for å høre hva andre har erfart, og la oss inspirere av det, og bruke tid på gudstjenesten til å be og til å søke Gud. Så vi skal formidle mindre kunnskap og bruke mer tid til sammen å spørre Gud, hva gjør du nå? Fordi det kan være en tid I forberedelse fram til påsken, slik at det som påsken handler om kan gripe oss. Slik at evangeliet som påsken handler om, Guds kjærlighetserklæring, kan gripe både hodet og hjertet vårt. Det en tid for forberedelse. Også til det som skal skje etter påske, hvor vi skal inn I en ny fokustid som handler om evangelisering og barmhjertighet. I denne menigheten her, så har vi de siste halvannet året snakket om fokustider, der vi setter av tid til å fokusere på en spesifikk rytme og praksis fra Jesu liv, som kan hjelpe oss å være sammen med Jesus, bli lik Jesus og gjøre det Jesus gjorde. Første fokustid vi gjorde handlet om hvile og arbeid. Det en grunn til at vi startet der, fordi det moderne mennesket trenger hvile og trenger å stanse. Fordi mest sannsynlig så grunnen til at vi ikke handler I kjærlighet, handler for veldig mange av oss om at vi ikke har kapasitet eller ork eller tid til det. Og derfor startet vi med å snakke om hvile. At det godt å hvile, at det godt å arbeide, men at det må være en balans her. Det var første rytme. Andre rytme handlet om bønn, det var I fjor vinter, hvor vi snakket om at bønn handler først og fremst om å være sammen med Gud, om å rette oppmerksomheten til Gud, før vi går I forbønn for ting og skaper sammen med Gud I bønn. Høstens fokustid handlet om å studere Guds ord, å lære å kjenne Gud og være sammen med Gud I hans ord. Og vi tror at disse tre fokustidene har på en måte lignet oss opp til fokustid etter påske, som handler om å dele og om å elske I ord og handling. At når vi sammen med Gud, så blir vi lik Jesus, og når vi ligner på Jesus, så begynner vi å gjøre det Jesus gjorde. Og så skjer dette, ikke fordi vi strever og så slitne, eller presser oss til det, men at vi deler og elsker i barmhjertighet, fordi det er noe som kommer innenfra og driver oss. Og da orker kanskje også de av oss som slitne, og som halter litt, å være med. For da går det ikke, da skjer ikke vår handling og vår kjærlighet, skjer ikke fordi vi har så utrolig mye kapasitet, og så utrolig flinke, og strever så voldsomt å få det til. Nei, det skjer basert på at Gud gjør noe i oss. Og vi elsker fordi det hans kjærlighet som driver oss. Det i hvert fall det vi drømmer om at skal skje. Vi tror at det skal være mulig å være en fremoverlent menighet som elsker Gud og sin neste sammen. Hvor de som slitne klarer å henge med, og de som klare for å ture, de får rom og lov til å bare kjøre på. Vi skal være en samlet menighet. Ikke bare for de ressurssterke, ikke bare for de som har masse, men også for de som ikke har så mye å komme med. Det vil si at tida fram til påske en tid med lavere tempo. Og så håper jeg at noen av dere da kanskje klarer å koble litt tilbake til pandemitid og kjente på det som var lavt tempo da. Da var det mange som syntes det var veldig godt å være kristen, for man slapp å gå i kirka. Forstår du nok, for det kan være slitsomt, ikke sant? Meg selv inkludert. Det var lavere tempo. Men vi tror at det en tid for lavere tempo fram til påske. For å forberede oss, ikke til en tid med høyere tempo, men til å forberede oss til en tid med bevegelse i riktig tempo. Vi tror og håper og ber om at dette skal gjøre at vi ser flere mennesker komme til tro i denne byen. Og kanskje om 75-100 år så kan vi se et Hamar som ligner enda mer på Jesus. Hvis Gud vil, så kan han gjøre det i morgen. Men jeg tror hvis vi har et 100-årsperspektiv, 3 generasjoners perspektiv, så kan vi se en by og en region som ligner på Guds visjon for det og det Gud har for Hamar. Det det vi drømmer om, og det det vi ber om, at Hamar skal erfare Guds kjærlighet. Og komme til det punktet hvor også flere i Hamar kan si: jeg elsker Gud, og jeg elsker min neste, og jeg elsker meg selv, og det sant. Så tror vi at det skal være mulig å gjøre sammen, så alle med. Og nå skal vi be. Og vi skal be om det. Gud, kan du vise meg hvordan det ser ut å elske deg? Kan du vise meg hvordan det ser ut å elske min neste, og hvordan det ser ut å elske meg selv? Det en utrolig stor bønn. Og kanskje Gud gjør noe. Og hvis Gud gjør noe, så det helt strålende. Og i lovsangen da etterpå, så det mulighet for å respondere ved å tenne lys, knele ved korset og legge fra deg en synd eller noe du trenger å legge fra deg som en byrde. Gå til forbønn. Kom og knel ved scena. Responder med kropp eller vær i lovsang og vær i bønn. Og så skal vi be om dette. Og så har vi forventning i lederskapet om et semester og et år der vi ser kanskje noe nytt i Hamar og i Hamar Frikirke. Kanskje noe større. Skal vi be sammen. Gode Jesus, takk først for din kjærlighet til oss. Når du ga deg selv som soning for våre synder. Takk for at du ikke stanset ved dine gode følelser for ditt skapeverk, Gud, men at du i kraft av din kjærlighet, i kraft av din person og hellighet, at du ble drevet til handling overfor ditt skapeverk. Nå ber vi, Gud, slik du elsket oss, kan du lære oss å elske deg. Med hele vår kraft, med hele vår sjel, med alt vi Gud, kan du lære oss å elske vår neste? Kan du lære oss hvordan det ser ut å bli litt møkkete på hendene? Å komme tett på lidelse og smerte? Kan du lære oss hvordan det ser ut å elske oss selv? Så vi ser hvem vi er i deg, så vi ser vår verdi, og vi tror på det. Gud, dette er store ord. Og vi tror at for at vi skal få det her til, så må du gjøre noe. Så vi ber, Hellige Ånd, kan du komme og sette oss i brand og fylle oss med trosglede midt i alt som er. Så vi ikke fornekter livet, men vi tåler hele livet og rommer hele livet midt i trosgleden og gleden over å få kjenne deg. Kom, Hellige Ånd. Og vekk din kjærlighet for, for vårt område og for menneskene rundt oss. Så vi elsker og deler evangeliet drevet av kjærlighet, ikke av press, ikke av tvang, så det ikke blir et strev. Og de av oss som har nok med å bare være, takk for at du rommer hele oss og hele vårt liv. Så ser du de blant oss som har først og fremst behov for å møte din kjærlighet, lenge før de kan begynne å elske andre. Så ber vi, kom og vis din kjærlighet til dem og til oss. Gud, du er god, og vi priser deg alltid. Amen.